إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله تشاغين دمماسو نيشافايو تشنبي والله موسى كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام أفضل وأشرف أنبياء بني إسرائيل غير نبي أسنجل الدرى أكبيرا ويكتيبا مبنبي بنا aba bani Israel iranga nabi wa Allah oyo Musa alayhi as-salatu was-salam akwata kifo kya kusatu mu bannabbi na babaka bonna Allah subhanahu wa ta'ala biyatuma fil fadl mu bitibwa olwe songa nti Allah subhanahu wa ta'ala ababaka tiyabenkanya bitibwa Naike njini buyagamba mu Qur'an, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ababaka abu Allah subhanahu wa ta'ala, yasitula abamu kubalala. Nimu ayo njini njini, nalaga ingiriji yasitula mu Nabi Musa alayhi salatu wa salam, naga minhum man kallam Allah. Mubomu limu Allah subhanahu wa ta'ala biyayogela nabu. Yali asunga kwa niyao. Ku Musa alayhi salatu wa salam, kalimu. Allahi nga ababaka abasinga enkizo bali batano bajira mu surati shura ne bajira mu surati al ahzab nga ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bunaye abasinga enkizo ne kuddako Ibrahim alayhi salatu wa salam yaddako mu enkizo ne kuddako nabbi Musa alayhi salatu wa salam ye woku satu kakati au ba ulama ba ya ukana kwani asinga omulala kubabiri abasemba yo kubakulu la azmi mina rusul abafe nabi Nuhu alayhi salatu wa salam ya asinga oba nabi Isa alayhi salatu wa salam ya asinga au beba nabi abatanu ababaka abanene abasinga bannawe bonna enkizo Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nabi Ibrahim yaddako, Musa yaddako, nabi Isa ni Nuhu awo impawa wezi muba ulama ani asinga omulala. Wallahu ta'ala a'lam. Ngira bora banti al-ashara al-mubashirina bil-janna. Ikumi abaso niswa ni jana mu'umma eno. Namulim ba khulafa abana Abu Bakari, Umar, Uthman, ni Ali. Abo tartibu yawe mu khilafa yi tartibu yawe mu fadl. Insenge ka yawe mu bukulembeze era insenge ka yawe mu nkizo ni bitibwa. Abu Bakari si yakulembera nabinga amazokufa ya basinga basigadde bonna. Umar si yaddako ya singa 10 abasigadde bonna. Uthmani si yaddako ya singa abasigadde bonna. Ali si yaddako ya singa abasigadde bonna. Kakati baqiyatu sitta omukaga abasigadde. Namwe muli Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, ani asigadde wasigadde yom. Talha ibn Ubaidillah. Kakati abo ba ulama tebafaddala omu kubalala tewali bujulizi busitula omu kuchi kubalala bonna bonna abo Allah yamanyi ani asinga kubanne mwabo omukaga abasigadde wabula kitweka kasa nti atebe basinga wasahaba bonna abasigadde abo omukaga ngojeko bali ba khulafa abameka abana kitegerekese Kakati nabi wa Allah ono Musa alayhi as-salatu was-salam muba nabbi babani Israel atebunna ya basinga enkizo nechitiba nabu twala musomo ogwagulawo twala banti ekitabo che che kitabo bannabbi bonna ababani Israel kibajja okulamuzisa era mateeka okuva ku mulembe gwe tegaakyukako bannabbi bonna enkuumuliito abajja oluvannyuma nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu bonna baalamuzanga Tawrat nga Allah bweyagamba suratu Al-Maida nti inna anzalna Tawrata fihi huda wa nur yahkum biha yahkum bihi annabiyun bwekiri fiha huda wa nur tereezaamu awo tunoonyeza aya eri mu suratu Al-Maida inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkum biha an-nabiyyun bannabbi wonna abajja oluvannyuma baalamuzanga ki baalamuzanga taurata era nga bwe twalaba nti kyatuuka ne kino gamubo nga amurun musallam bamanyi nti kibayita nabbi kasajja ayina kubeera ng'ennamula ya nabbi Musa gy'alamuza teri kirala fakano ala dhalika jil baada jil ebyasa n'ebyasa emyaka n'ebisiibo nga bonna bali ku milla eyo ekiri mu nnamula ya Tawrat eya nabbi Musa bwe kiba kigamba nti wano haram haram bwe kiba kigamba nti wano halal halal bwe kiba kigamba nti wano makuruh makuruh teri kukyusaamu kaakati ne babeera ku ekyo emyaka n'ebisiibo baabalyawo nga zireese omwana ataliiko taata ng'abagamba nti nno nange Allah antumye ate Allah mukuba nti antumye mwebyo byantumye nabyo wa uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum kwe kubeera nti ebimu ku ebyo ebyali haramu kummwe nzinze ne sharia nga Allah subhana wa ta'ala abifudde halal kubo nti ki nti ddala ddala bwekityo bwe kiringa bwe muwulidde omutawaana gwali munene wakati awo baagaana nabbi Isa alayhi salatu wassalaamu teweerabira nti nabbi Isa yali kalimatan min Allah naam idh qalat almalaa'ikatu ya maryamu inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryam kati Allah bi aliyo gela ku Yahya almasihu Isa ibn Maryam kakati bu yali ayogera ku Yahya mutabani wa Zakariya kati anna Allah yubashiruka bi Yahya Allah kwa maulidi gisanyo aga nabi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah kalima ya Allah jitagadde aha Isa mutabani wa Maryam musaddiqan bi kalimatin min Allah amakuru bwana abuzi bwanti abaffe Isa byayogera bya mazima Allah amutumye agenda gamba nti ye ekyo kyavaako okuttibwa kwa nabbi Yahya okubeera nti emira ku magulu ga abiri n'agamba nti ye mazima ddala Isa mutabani wa Maryam rasulullah mubaka wa Allah era mu ngeri yemu Zakariya naye ensonga yemu byetwabira bakontandibwa tawana gwali munene byonna nga guba ku saidi eyo naye nga kivudde ku ki balaba nti tewali kiina kukyukako mu mateeka kakati songa Allah subhanahu wa ta'ala yali ateekateeka okukyusiza ddala ennamula empitirivu ezaali ku babani Israel kubanga ennamula za babani Israel nyingi kuzo oba osiŋŋaanaagamu ku mateeka nga zaabanga penalties gye bali kitegedde bulungi byabanga bibonerezo nga Allah biharramako shuhuma ebiki amasavu n'ebintu ebirala olw'obukakanyavu bwabwe yagendanga abateekako amateeka nga bibonerezo gye bali kakati n'abeera nga ayagala okubatawululako ne bino byatumane nabyani nabbi Isa wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ibin kwa ibad haram mu sharia Allah antum yenoko sasira okubera antino agenda kubita gulla bifuke ki bifuke halal na yenga mission nene yali mabega wecho kwe kubera antu waliyo ate kitabe kigendo okujja nga Allah bwachogera ko mu kifo kye kimu isembere dawo nakati wa muhaiminan alayhi
kigenda kujjate kubeeranga kijira woddali namula ya Taurat completely yeta mateka mapya na ya Qur'an
Qur'an Yadhan tu wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan.
Wa muhaiminan alayhi. Kati wa muhaiminan alayhi ayya Qur'an. Kubanga ni khitabu yagenda yumba ka Muhammad SAW wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. Izza kujja kubiranga. Isangu lao sharaizo neza kulesia. Izza kulembira. Hakati inga Allah. Ayagara okusoko kusika babani Israel kubange no sharia genda kubana beba kwatako nti aba fiki soboka Allah soboro kubiranga akyusa mu mateeka age waina abiranga yali aramula haram atina asalawo editeeka alike aligonze abirenga au aliwa enamulenje endala izono ayati pitu mu Qur'an ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha lifenna obujulizi bungi mu Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala gatinno atusa chuse enna mulanga bwa bakozatia abo yagadi wabule kita chuka chechi al akhbar amauli ko tika kulagatia tega chuka kubanga wachi tega chuka kubanga egulire singa lichuka dibali tegeza chino ku bibili ate bitibisoboka ku Allah ekisoka okubeera nti yali naqs mu'in bwali bukendi kumanya nalanga twali bawuchi wali bewe chintu gechiti mu butufu nga yali kizimbide kumanya okutono ogero kakana ngati kibaddeo oba okubeeranga tewali sibiki yali alimba ebyo bite bisoboka kuchi ku Allah ayino kumanya okujjuvu ate wa mazima kati Yesu akyalanze tichichuka entandi kwa Muislamu gabutandi kaya gaba tabbati ya Abi Lahab naga sayasula nara dhata lahab agenda kuyingira omuliro kalas omukiriza yabanga tayina abuka kunkunako nanti abula habitasobola kusilamuka kubanga ago mauli sayasula nara dhata lahab amusonge bwa kuna irinyalie nti agenda muliro iyo habari ago mauli tikasobola kuchuka kitegesobola onje kakati awe tuli ibadallah nabbi wa Allah Musa alayhi assalatu wassalam mkubeira nti no Allah mutumye tulabye chafayo che byonaje bitambulide metuunze kanga tulaba nti nabiono uyagenda mukibuga asanga basajja babiri balwana hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi kasajja ne kamuita byajja ukata asako musajja ikikonde kya kubo musajja chamumiza musu kakano musajja nga akoze eki afudde ate enkeera kasajja keekamu bakanywezezza fa idha alladhi stansarahu bil amsi yastasrikhuhu asirakh kiki kwe kulekana nokulaja nokwama kikiti asirakh tulifenna yastasrikhuhu wange sajja zita ali mubi ndaza ndaza aha yembere giyali Kiyava kalinga na ngari kekali ya kasajja akeguru ke. Wajike bakuwa buli kasera. Kasajja kama shakim. Kiyava kuhulika na agaman innaka lagawiyun mubin. Uli musajju judi shar ni mashakim. Ujudi mitawana minji. Chokera mungeriem nasigaranga ayagara okubiranga akorachi. Nga akatasa kumusajja. Buya sembe na urokba ya diasose kaka ayukira. Karu za nikagendo koratia. Okakani kakuba wigambe deni kagama ntia oyagara kuunzita. Ngabu kasomu sajeguro. Nikamusura mitawana. Eminene. Ala kulli hali. Ngabu tuwala bibu kwa wika ziza kejeguro. Ama uli negata ambula. Negatuke wa Firauna. Kiabangi Musa. Yeyase omusajjoli. Nechinywera burungi jebali. Nti huwa mimbani Israel. Wamubani Israel. Nyesu angaruwaki afundeyo kutasa achi. Okutasa munne. Na tumia bamulete mufu oba muchi oba mulamu ali wanted wali wo musajja mu rubiri iyaliyo kumaulira tewera bilanti ono musa mu rubiri mwakoze echi mwakulide la shakka nti aina yemi chi aina yemi kwano kakati omu kubali mu rubiri abali yonga ekiragiro ekyo kifuruma musa tibwe obale tewenga muchi nga mulamu najja emisinde nasala panya nasobola okutuuka ku Musa ng'abamunoonya tebannakola batya tebannamutuukako n'amuwa eggulire awo wenyini we tugenda okutandikira biidhini maula jalla waala Sheikh Uthman. Naam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
وجاء رجل ومسجنا جاء من أقصى المدينة يوالي وبيري كتكيزة أنت موسى عليه الصلاة والسلام وكسيره يالي وراكو نور بيري سجى كافجان يسعى الله قام من أقصى المدينة شكو لغا همة كنسونا يجيت ورانغا انكورو نيو نجان يسعى ينا أسا يريد أدوكا amutuukeko nga tebannakola batya kubanga akimaike lwe bamukwatirako awedde. Saye eraga shafaka eraga okusaasira n'obulumi obungi bwe yalina kwani ku nabbi Musa alaihi assalatu wassalam bwe yamutuukako n'amugamba nti ya Musa owange gwe Musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk mazima abanene babadde mu meeting era kimaze okusalibwawo okubeera nti nno okola otya kakati ebintu bino mbiwulira nga babiyita nti conference twabadde mu'tamar bagamba tya mu'tamar conference eyitibwa etya mu'tamar mu'tamar eno yatula Misiri mu'tamar eno yatula Luddawa gye bayita conference kati uli ekigambo ekiri wano innal mala'a mazima abanene ya'tamiruka ha aha batudde ya'tamiruna bika liyaqtuluka batudde mu rukiiko ye conference eyo abaddemo ekisaliddwawo oyina kubeera ngottibwa fakhruj nkwagabuwa tolinda kwetegereza nsonga gye nkugambye jukira naye yasiŋŋaanibwa ali mu kwekengera okw'amaanyi amanyi ekiddako fakhruj furume ensi ya Misiri mu bwangu inni laka minan nasihin tumenyeka tuwetegereza amawulire mbona yagala ogetegereza owedde egule bwe lyamutuukako naye tyawatawana kudda waka kunoonya taban yalina okumumanya amumanya oba olyawo tyatawana ganti kansoke nzire kanoonya esaati oba ate nabadde nyinayewo kino nakiri wabula fakharaja minha يعني فورا انه فاء يتلو كبير التعقيب تعقيب جدا جزء اما غدلا فخرج منها خائفا اما غدلا تيارين دكدي ونكدي يمين كاتكو ساوي انه ينو كتانديكرا نافرم سياني سيدي خائفا ايه الحال نجدو كتيا اقواماني يترقب نجدوك اتنغ بيجين ديزا كمانغ بوبارك rubutukati mugamba dukachuru sibe kiri cheche mugoba sibe kiri kata inokoze so bwangu no bwegendereza sege so bulungi fakharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi ngabwala jina allah sege za tembera zo nabwe zitu akesana ko bweziti oyinoko manya ntigwe kawefu be ogokola mukole kubanga sababu naye agenda okukkiriza owone ye Allah qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin wange gwo omulezi wange nkusaba ontaase abayaza amaanyi kubanga singa bankwatako tigagenda kuba mawulire malungi gendi genda maso ya Uthman
amen. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
Nabi Musa alayhi salatu wassalam tumulabye nga afuruma egwanga lya Misri fa kharaja minha khaifan yani min baldati Masr yakhruju minha khaifan kutyo kwa amani atarakab nga tabyendereza nalajani Allah rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin falamma tawajjaha tilqa'a madyan wano baulama ne bajjo obujulizi nti yali tamanyi mukudduka kwate saidiki bwaki tafulumanga kuluddawa naye Allah yamulungamya mukudduka yakwata kube erigenda luddawa e Madian ngane bwe binzo kuta chankala na kongoli yao mu kibuga nokwata ugenda okulaba ngoli muye jinja
ninga to yagala
gena naye nga toka kasa jolino genda era nebyo to bimanyi to inagomanyiyo Atine saidi yeri siku wanti uli seyo nti wabado ino likula bitia. Kakati uya kwa atali ino. Nisanga jialimu. Na agama nti asa rabbi. Ayyahadiyani sawa asabim. Uburi yao Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nannunganya. Nimbe langi ino jenkute. Yewali oburonji. Yewali oburonji aburuganda.
Yewali
oburonji.
Aljawabu na.
Tulifena. Asa rabbi ayyahadiyani sawa asabim. Bannage binebi intu. Kuita mbira zobra mweze nja uro. We sanganga uruwe chino ganti ya Arab. Allah ya mani. Akakantuka kuru nyo Allah. Kuragomu kuru bakantu wako. Bikutabudeko nyo jino ganti. Tomanya Allah chino hizo kwa nga chianja galiza. Mwaburonji. Tomanya chino chizo kwa Allah charabiemu. Mwaburonji jendi. Mwaburonji obo sobolo kumulaba. Ama angudala. Ato sobolo kutabulaba ma angudala. Kubanga. Chatu alida nabi Musa uku. Ibanga. Naam. Okutegi na dila mwaburonji wali ludawa. Mwari kusaidi yeyo. Sige kaburonji. Kakati akute kuburi ye misiri. Nagama ti asa rabbi ayyahdiya ni sawaa sabiri. Naam. Genda maso. Akute kuburi ye madiyana. Madiyana wali yon nabi yali Allah. Kwa tumizakum Quran. Nabi Shuaib alayhi sallatu wasalam. Yagama ti mswati hud. Wa ila madiyana akhahum Shuaiba. Naam. Genda maso.
Adi siku noto vini bezina.
Ndi zenyini zenyagalezo zenyini nezo na
tusome
ena tuyemwem
walamma warada ma amadiyana wajada alayhi ummatan minan nas
walamma warada ma amadiyan buyajja atambula yagenda tuwera bila ntaina gwa manyiyo naye aline subi nti yagenda Allah subhanahu wa ta'ala nyiniyo neno javanga bwali nti abadde nyiniyo Muganda ino lugero lugama ndio musajja kiti kya mwogo jagwa jakolatia ya merera ah jibachi kasuka jikirandira jikimerera jikirandiza kali ala kulli hal nabi Musa alayhi salatu wassalam ejiyakwata mukutambula yatuka ewali oluzi warada ma amadiyan Allahu alam alwurudi eno etira kubeera nti omuntu yeke nyini nyini mweta abiri amazi kabugande ngezo okusena amazi imma yagala okunabako oba okunywa ku mazzi oba okoza ku ngoyeze kubanga safari eliyao mpanvu nnyo ekiyitiridde tegese bulungi ngabo gendo okulira biga bibu na Abbas radiyallahu ta'ala anhu ngalaga nti yatambula nga hufatan Taina nga tomuchi gere eranga mu rubuto we temwali mu okujjako al bakl bakl jechi eriga ibn Abbas mufassir wa umma bakl jechi min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ibyo kakasaba nabyo nambi manyi neju matanna kisika al bakl bakl bintu mubirabe bikole bitundibwa nenga wansi wayo bina emirandi yagiringa karoti enjawulo byo bya white karoti abera wa yero kadi ayitu baata oye baqi turi fenna kakati ngatali nachi yali yaridde Allahu alam yali yaridde jo mirandira kubanga jibalala ne abo warabu bajija Ome ya liyari debi kora biya yu kubanga na yu babili ya kumuchere mbila babutiri kwa kwa ata kikora ni babili yanga yuisi kumuchere sume chidi agama nga tayina cha ina moruwuto illa albakli na kadlaki ya yugira kesiju kila buronji ilabu yeba kangabe tugirendo ukulaba wansi wali omuti ya gama tuwa inna batunahu la mulasuk bidhaharihi ngoruwuto we wewa se kumugongo we kitegezaki yo aha min shiddatil ju' makuli gatte rubuto ngaluguddemu olwaki olobusufu bwenjala kitegeza safari yali mpamvu va mugwanga limugenda mugwanga ki mugwanga da nokula ganti yali atabudde kiwangu okufuruma obufurumi misiri awaluwe byawo awaluwe byawo okutuuka obusi ruddawa emisiri awaluwo okufuruma ofuru misiri waliwo ebyawo n'okutambula okutuuka eji yatuuka amalafu linusura eno na waliwo ebyaki na waliwo ebyawo kaakati wano mu mbeera eno ey'emisiri watuuse eya Madiyana watuuse weyasanga oluzzi oluzzi olwo asangawo abantu bali mu kunywesa enki ensolo zaabwe waliwo n'abawala babiri abawala ababiri nabo balina embuzi zaabwe wawajada min dunihim mura'ataini tadhudani kiki baita tadhudani nge batya ensolo zaabwe okwetobeka mu nsolo z'abalala kati nga bafuba okuzikuba zidde ebbali Musa yeewuunya lwaki tebazikuba bukubi ne bagenda kigeso bulungi ithan beyina kye beetaaga wano baina kye beetaaga wano kuki mu mazzi tadhudani qala ma khatubukuma abasajja abo tebawafaako yenga ye yalimu embeera z'obulongoofu yalabanga abawala abeetaaga obuyambi qala ma khatubukuma abange ate mmwe ensonga kimu kye mukolawo wano qala ta la nasqi hatta yusdira arri'a wa abuna shay'un kabir wa abuna madha ngambye kize
Shay'un
kabir. Allahu musta'an. Tetusobola kubera nga tukola tutya? Nga tunywesa. Lwaki? Tuli bakyala abanafu. Ye makulu g'ekigambo kyabwe. Mbuzi tugambye ki? Mbuzi tezaali mbuzi. Kakati ekyo kimu. Fe tuli bawala abanafu. Oyinza okwebuuza lwaki omusajja si yakola ku bintu bino tetuyina gwe tuyina okujjako kitaffe ate musajja muki mukadde wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil wanonno ba ulama ba mufassirina boogerawo ebigambo bingi ne ekisinga okubeera komonyo wano nti abavubuka baali bwe baamaliriza okunywesa ebyabwe baakwatanga nga bali kkumi olwazi ejjinja gabanga gerya gasementi ne bagazza ku luzzi kubanga ezizzedda zabanga za dalu dalu ze kibye bulobo bwe buki bwe bulobo fa adla dalu waho qala ya bushra hadha
wala
bakwatanga bulobo ne bakusa wansi ne bakama ne bugira amazzi ne basika ne bazza waguru ne bakosa amazzi ago kakati bano beta aga amazzi beta kasino nokunyesa ki kakati bakwatanga ne bazzawo ekintu kiri Nabbi Musa alayhi salatu wassalam alaba obwetaavu bwabwe bali bagenze kiyava asitula ekijja kino n'akijjawo fasaqa lahuma n'abanyweseza eki ensolo zaabwe wakadhalika n'abeera ng'abawa amazzi ge baali beetaaga thumma tawalla ila dhil yava atambula dda wabbali awo waaliwo ekisikirize ky'omuti n'abeera nga yatuula awo oba n'agalamira awo oba almuhim awo mukisekirizo yakola atya uyaddaga Allah bwatugamba thumma tawalla ila dhil naddaho kireso bulungi mukisekirize faqala rabb akali nani n'omulezi we Allah wamulabye nga amulajanira rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin nzijamu ntasaba ki abalyaza amanya bwe yakutte kkubo lye Madiya nagada asa rabbi ayahdiyani sawa assabil era mu ngeri yemu atuuse awuluzzi amaze okubanyweseza amazzi ne bagenda yenadda kubibye awaze mu kisiikirize nagamba ta asa rab nagamba rabbi wange gomurezo wange inni mazima dalanze lima anzalta ilayya min khairin faqir ndimweta bweji akantu konna kobero mpuse zako bachakurya obachaje amakuru ndi muhaja ndi mwetavu eribyo kolotya inni lima anzalta ilayya min khairin faqir baulama bambagamba chechigambe cho muwala oba omukuba wala oba abawala bombirire bachiwulira naye ekiri akarab wallahu alam nchechigambe tubachiwulira wabula dua ya sababu sabiani Allah subhanahu wa ta'ala naye gabwara bali bamulabye njabasene damazi najja naddawasi wekiti kiregeza ati amakaga bakigali wala nyo ne wali ki ne wali oruzoro nabiwa Allah sabye edua ifana ganako bwejo rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir checha dilira arajani de Allah subhanahu wa ta'ala Allah yanukura edua yo gena masu
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء أبا شارياو قومك بولا أبا بيري نبي لانغا يجا ekitendo Allah subhanahu wa ta'ala chatenda kumchalono songa atekeddo kubanga ine bitende ebilala naye wano Allah subhanahu wa ta'ala asongera kuba chalaba umma obukuru bw'ekitendo kino nake kitendo kyensonyi ekyasenguka bangi kuba chala ensonyi za mugaso nnyo hatta ne mumbeera gyoyinza okuloza nti ya ddiini ntegeeza ki nze baseeka bonna bammanyi ekyo si kya bbeeyi eri omukyala omukkiriza Seka, sicha bei. Iriyo mchalo mchi?
Omukiriza.
Songa chitufu, tamburi ya mwere ini ya dine kicha bei. Ira uli wadalasa. Ira mama seka, obagara nyo. Kicha bei. Na ye, usigara, obeira, uli wadu. Uino kubane insa, ngo mchala. So siku vila tibu, tuka muofisi. Nedda, uli mchala. Omuchalo Allah subhanahu yalaga ebbeyi giyaliyali nange yajiragira kuchitende ekyo ja'athu ihdahuma tamshi ala istihya yatambulira ku nsonji qala shabamu gamad inna abi mazma kitange tata yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Allah tata kuyita nga yagara kusasule obwensongo otugasizza otunyesereze ensolo zaffe n'otuwa amazzi kitegerekese kakati wano mu ngeri yemu waliwo point tisinga omuwala oyo yajja n'amugamba nti jangu jangu yali badde mutuufu bamuyita jangu si we kiri naye si ye kamali ya haya si bwe bujuvu bw'ensonyi z'omukyala jangu nzijewa Untwala wano. Uli mukyala ono musajja siwe kiri naye okujjawo shubuha yonna sina kye sinze nkwetaaga kikulaga nti ayolesa ensaazi eri omusajja oyo nze ndi mutume nga bwe nagambye kitaffe mukadde singa abakuba na muganda wange omulenzi gwe yalitumye naye eze ngezeseddwa talina gwayinza kutuusaako kwetaaga okujjako nze najjanga mu nsonyi empitirivu kikulaga nti si nkolaye kubeera ng'akola atya ngayogera n'abasajja n'okujeri abasajja era nga betwabala byewali abeera kubeera bannakamatte baffe bano abeegundi wali ku mbuzi nga banywesa baali badde balyawo nga beetobese bonoona balyawo beesindikagana n'abasajja naye abasanga bali wali wabbali tadhudaani bakubirira obubizi bwabuleke kwetobeka mubaki mu bantu kubanga bajja kati bwato kugenda okubujjayo ate beetobeke n'abasajja kati tebaagala bwetobeke in the first place obeera wali luddawa wabbali bano bamalize ebyabwe nabo balyoke bajje kikulaga embeera zaabwe kakati inna abi taata akuyita yaduuka liyajziyaka ajira ma sakaita lana naamutwala kakati bwe yatuukayo kassa alaihi lkasasa naamunyumiza ekyakoze kitya obulamu bwayiseemu lwaki avudde emisiri nsonga ki ebaddewo anyumiza omusajja ono gwe tannategeera yaani tuli fenna muzeeyi amunyumiza byonna byayiseemu kaala la takhafu naamugamba totya mwana wange tokola otya totya najawuta min alqaumi zalimin omaze okubawo naabo abalyazamanyi tubawulira tubamanyi firaawuna musajja muzibu nyo obawonye bawula abagamba la takhaf totya najawuta min alqaumi zalimin yani laisa lahum sulta huna wano wetuli tebalinawo buyinza wano tuli oli mbubufu oli matwale malala toddamu kutya nti bajja kujja abakujje wano bakye la takhaf era tufunawo omugaso ogwokubiri gwe allah gwe yatuwa bashiri lmuminin kirimu aya kirimu ibadat amawulire okutuusa kubawulire amalungi kirimu ibada gyetusinza naye ani allah subhanahu wataala ate okutuusa nga ku basiraamu amawulire amabi ekiri mu bintu obusiraamu gye butamirwa ddala kitegereka wano nno nga bwe tuli mu ramadan waliwo enkola y'abantu abasabirizi enkola yabakola batya bakuba obufaananyi bw'abamulekwa bwabannamwandu abayiza abantu abali mu mbeera embi bunnanga baliawo embeera gye balimu ate bataddeko obukaayi obutinitini buwala obuto obulenzi obuto mwaga babugabira obuugi obuwunga obuntuntu ebyo ebintu biri haramu okuteeka okwolesa umma mu siteeti embi bwetyo tuli fenna gamba onakuwaza abasiraamu banno nobateekamu okuwulira nti umma ngaeri bubi nnyo tuli fenna butereevu ekyokubiri kirimu okuswaza abantu abo bifaananyi biri okubiri ku intaneeti omusajja yali mu mbeera bwetyo akuze avubuse akoze atya akoze alina ssente naye ngaakafaananyi kwe kekali kamondo kwali alina akabuto akakundi kali kungulu kwali ku intaneeti wamuteekako obeera buli asabe tokkiriza kwolesa bantu abo era omuntu yenna abangi bwe bannasadaka emulaba ng'akwata abasiraamu n'abateeka mu bukaka mu bunyomufufanako bwe butyo oyo temumuwa kintu kyonna lwaki kubanga ekyo kyaliko awala allah akinyiigira ekyokubiri buli azaamaanya aba kubanga mwesimbu era nga mwenkanya ddala mukola omulimu ogwo ekyoyalikoze kyakola ekyo buli azaamaanya wati ate ng'abasinga obungi abatwala ensimbi ezifaanaganako bwe zityo kabeera ka bizinesi kaabwe kebeeteerawo kubeera nga basabirako bantu tugambye abasinga obungi si bonna noolwekyo abalimu obwesimbu ekyo bakyewale basale amagezi amalala ag'okutuusa ku ki kakati atuuseeyo ewa omusajja ono amugambye nti la takhafu totya najawuta min alqaumi adhalimin omusajja tetunnamumanya kakati baba bakyali awo kaalat ihidaahuma omu kubawala bali ababiri kyava agamba kitaawe ti omusajja nti wali mukkiriza kugenda embeera gye tulimu naawe ogiraba tuli bawala naawe okuze ya abati staajiru owange gwe taata omusajja ono mufuule muwe omulimu omufuule ajir ajiri ye mukozi muwe omulimu lwaki naawe ensonga inna khayra man istajarta alqawiyu alamin kubanga mazima ddala omukozi omulungi yoyo alina ebitende ebibiri alina kuwa alina amaanyi ate nga mwesigwa kati ono mamufasiro ne babuuza ti wategeera otya amaana ye bano ebitabo bigaziwa wategeera otya amaana ye kubanga yo kuwa kigambibwa nti jinjaliri toli fenna Ora bamulaba ekikula kye kibanga kisoye jinja sinywevu bamulaba nti musajja wa mbavu tuli fenna sajja wa kiwago omusajja oli amukuba engumi emu n'akola atya nga lukazza kazza tuli fenna kakati ekuwa eyinza okubanga neyolefu naye ate amaana bamufasiruna bagamba nti weyasituka Nabbi Musa okujja eryani ery'omusajja ng'omwana amugeta ata akuyita omwana yamuli mu maaso n'amuyimiriza n'amugamba dde emabega bw'olengera nga nze gw'ondagirira obulagirizi kkubo bwe nkwata ekkubo ekyamu nga mbadde nyina mumasala ku kyama nga nzira ku ddyo nondaba nga nze ku kkono bwe nkuba akayinja nkuba akaki akayinja nga mmanya nti kati mbadde nyina kuwata yaku kkono okutuusa tunatuuka ludda wa eka eyo ifa eyo ki eyo ifa tayagala omukyala amubeere mu maaso abeere nga alina omukola atya okumutunuulira n'alagira omukyala abeere mabega ye abeere nga yakola atya ebimu ku bigambo byabamufasiruna bye balaga ku nsonga y'okulaga amaana y'omusajja oba okubeera nti ekyali kisuubirwa oba ekyali kimanyiddwa ku bwonoonefu okubeera nti emirimu gye yabakolera giri olwali maze n'atandika okumwenyereketa kubo niye bakolera emirimu gyabwe emirimu gye n'amala eneddira mu kiti n'abaleka ne bakola batya ne bagenda ebitendo bya kamaali by'abasajja abajjuvu mu ddiini ne mu nsa kaakati amugamba nti ya abati butereevu ya abati staajiru owange gwe taata muwa omulimu inna khaira man staajarta alqawiyu al amin kubanga mazima ddala omukozi asinga okubeera omulungi yo yalina ebitendo ebimeka ebiri ayina kuwa amaanyi ne amaana kaakati wano ng'oyimiriddeku wano waliwo embeera bbiri omukozi asobola okubeera nga ayina kuwa nga kirimaanyi naye ng'amaanyi ge nga bwagakola bwagalya tamanyi nti n'omulimu gwa mukama we mulimi muyitirivu naye nga kasooli amutundireyo mumusiri si bwe kiri ekyo kimu oba nga mwambi amaana alina naye ng'olubimbi lwalina okulimira olunaku lumu alulimira wiiki weyamukozi mulungi talya bintu byo nga bwe biri netakutwala mu maaso si bwe kiri kati ebyo bibiri birina okukuŋŋaanira mu mukozi kati kuwa eri wano erimu amakulu ag'okubiri omulimu guba gwetaagisa maanyi ag'omubiri ng'okwetikka eyo kuwa ekola ate mu ngeri yemu waliwo kuwa ya khibura wal maarifa omusajja kubeera nti alina amaanyi g'okumanya musajja alina experience abadde mu dduuka lya sipeya okumala ebbanga buli kantu konna akasipeya keweetaaga akamanyi eyo kuwa kati kuwa amaanyi ago singa geegattako amaana obwesigwa oye mukozi omujjuvu ono Allah asongera abantu ku bitendo by'omukozi omujjuvu n'asongera ku mukozi yennyininyini akozesebwa onoona waakozesebwa nti okubeera omukozi omutuufu omwagalwa eri Allah olina okuba n'ebitendo ebyo bimeka bibiri okubeera ng'olina kuwa byokola obimanyi ate ekyokubiri ng'olina ki ng'olina amaana bw'obanga tolina bintu ebyo ebibiri tobeera mwagalwa eri Allah kisoboka okuba tobirina oyinza okubanga wawangaalako omuggala gyawo katonotono kitegedde bulungi n'obaako obuntu nti obutandikirwako bwayiga mu kanika okitegedde bulungi toli mubbi kati Allah tayagala owandiike akapande w'otudde awo gati makanika omukugu kubanga mutuufu ekitendo ky'obukugu tokirina naye oli makanika okkiriza oteekao ndi makanika ekyobukugu tokola otya toteekako kubanga toli muki toli mukugu ate bwaba kwedde emmotoka kola ekyo ky'olinako obuki obusobozi togenda mbira n'osumula engini y'omusajja n'ogamba nja kuyigira kweno neyaka naawe n'otya niweewuunya engeri gye yeseemu ngoba edde tokola otya tosumulula bintu by'abantu kwonoona inna khaira man istaajarta alqawi bilmaarifa au albadan wakadhalika al amaana tuli fenna kaakati ategeeza ki mu kumugamba kino omusajja yalaba nti kigwanidde ddala okubeera nga afumbiza omaatha akola atya awa omusajja ono amukuuma aleke kubeera nga abavaako bw'abanga ayina ebitendo ebyo then tagwana kubeera nga amuta kakati kyekyaddirirawo twagala okumanya omusajja ono yali yani nibigambo bya ulama kuye icho kubiri yamukuma atya musala chigwagenda okumuwa era agenda kubiranga unakola akola milimo chi indagano yali eta wakati wabwe bidhilla musoboka fogundako awe nyene nyene butujjo kubiranga tutajikira wafaqallahu aljamee lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.